Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, καθώς πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής με ένα τέτοιο μήνυμα. Επίσης, μπορείτε να μας στείλετε και προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς στη συνέχεια εξετάζουμε και αν μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Τώρα που μπορείτε να μας ακούσετε, εκτός από το ραδιόφωνο και την τηλεόρασή σας, υπάρχει το ίντερνετ. Η εκπομπή μεταδίδεται, όπως και όλο το πρόγραμμα του πρώτου προγράμματος, από το rteco.gr. Επίσης μπορείτε να μας ακούσετε και ετεροχρονισμένα μια από τις επόμενες μέρες, καθώς αφού το Μπλε σαν πορτοκάλι τελειώσει, ανεβαίνει στο διαδίκτυο και είναι πλέον διαθέσιμο on demand από την επόμενη τη μεθεπόμενη μέρα, ώστε να το ακούσετε όποτε θέλετε. Και θα αρχίσουμε με την τελευταία είδηση που ακούσαμε προηγουμένως στο Δελτίο Ειδήσεων, με το θάνατο του Έαντα Μανθόπουλου, ένας πολύ καλός ηθοποιός και ένας πολύ πολύ καλός μου φίλος. Τελείωσε το θέατρο, τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης. Ήταν ένας πραγματικά πολύ εντυπωσιακός και στην εμφάνιση ηθοποιός, ξανθός, πολύ, πολύ ψηλός, 1,90 τόσο. Έχει παίξει πάρα πολλούς ρόλους, έχει συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια με τον Μίνο Βολανάκη στο ξεκίνημα της καριέρας του. Τον ξέρουμε βέβαια περισσότερο από τους δύο ξένους. Τηλεόραση έχει κάνει, αλλά όχι πάρα πολλά πράγματα. Στους δύο ξένους ήταν πολύ χαρακτηριστικός. Λέγατε μία τάκα προηγουμένως, Μέρια.
Το βρε έα.
Ναι.
Είναι η ατάκα που του έλεγε κοροϊδευτικά, υποτίθεται φιλικά, Νίκος Σεριανόπουλος.
Λοιπόν, έφυγε στα 62 του χρόνια. Ευτυχώς είναι καταγραμμένο σε πολλά πράγματα και θα τον βλέπουμε να τον θυμόμαστε. Να περάσουμε όμως και σε δώρο.
Ναι, έχουμε λοιπόν, για να μην ξεκινάμε με δυσάρεστα μόνο, έχουμε και τα ευχάριστα. Έχουμε την εναρκτήρια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Η συναυλία αυτή θα γίνει την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ. Θα πεις το πρόγραμμα?
Ναι, υπάρχουν πολύ πολύ ωραία, υπάρχουν δύο πολύ ενδιαφέροντα έργα που θα ερμηνεύσει. Είναι πρώτα το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο του Σεργέη Προκόφιεφ. Πολύ γνωστό, πολύ ωραία μουσική. Επίσης υπάρχει το κοντσέρτο για αριστερό χέρι, κοντσέρτο για πιάνο για αριστερό χέρι. Ένα δεξιοτεχνικό έργο, το οποίο ήταν παραγγελία του Πολ Βίτκενστάιν, που είχε χάσει το δεξί του χέρι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και παίζει μόνο με το αριστερό χέρι. Λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία συναυλία πραγματικά, πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει και κάποια έργα του Kurt Weill, αν θυμάμαι καλά.
Έχει και του Kurt Weill έργα, καλά θυμάσαι. Λοιπόν, και αυτή η συναυλία θα δοθεί από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, είπαμε, την Παρασκευή. Αν θέλετε να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις, πρώτο κενό το όνομά σας, το τηλέφωνό σας και το mail σας, και αποστολή στο 54160.
Το mail το θέλουμε, γιατί θα αποσταλούν ηλεκτρονικά οι προσκλήσεις.
Οι προσκλήσεις σας, ναι, θα σταλούν ηλεκτρονικά. Αυτός είναι ο λόγος που ζητάμε και το mail. Πρώτο κενό, όνομα, τηλέφωνο, mail, αποστολή στο 54160.
Λοιπόν, πολλά είπαμε, να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε στη θεματολογία της εκπομπής. Κάποια μηνύματα μόνο με ονόματα για τη συμμετοχή, για την κλήρωση που έχουμε για σας. Παρακαλούμε πολύ, εκτός από το όνομα θέλουμε τηλέφωνο και mail.
Make me do for love what I wanna do.
Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα σε μια παράσταση στον χώρο του θεάτρου. Είπαμε ότι είναι περίοδος που ανεβαίνουν η μία μετά την άλλη πολύ σημαντικές παραστάσεις αυτού του χειμώνα. Μία από αυτές τις πολύ σημαντικές παραστάσεις, η οποία ξεκινάει την Παρασκευή 20 του μηνός στο Θέατρο Τέχνης, στην σκηνή της Οδού Φρυνήχου, είναι τα κατασκευασμένα συμφέροντα του Χαθίντο Μπεναβέντε. Μια φάρσα, λέει, γεμάτη ανδρίκελα. Ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς κλασικό. Είναι γραμμένο πολλά πολλά χρόνια πριν και είναι εντυπωσιακό ότι το ανεβάζει ο Γιάννης Καλαβριανός, το σκηνοθετεί ο Γιάννης Καλαβριανός, ο οποίος μας έχει συνηθίσει σε πολύ σύγχρονα έργα, σε πολύ σύγχρονες παραστάσεις. Κάτι θα είδε εκεί. Βέβαια ανεβαίνει σε καινούργια μετάφραση από τη Μαρία Χατζη Εμμανουήλ, η οποία γενικώς βρίσκει, ανακαλύπτει διάφορα πράγματα από το ισπανικό και το καταλανικό ρεπερτόριο.
Και βεβαίως ο Γιάννης ο Καλαβριανός έχει κάνει και την διασκευή του έργου και αυτό είναι σημαντικό.
Θα μας πει γιατί και πώς.
Ακριβώς.
Τον έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας και τον έχουμε κόψει από τη γενική του δοκιμή και αυτό είναι πολύ κακό. Λοιπόν, καλησπέρα.
Γεια σας.
Ο λόγος δεν είναι κακός, δεν είναι κακός το να πούμε για τη δουλειά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε.
Τι σας όθησε να αποφασίσετε να σκηνοθετήσετε τα κατασκευασμένα συμφέροντα και αν έπαιξε ρόλο στην επιλογή σας η προεκλογική περίοδος?
Λοιπόν, θα σας πω την υπόθεση του έργου και θα καταλάβετε.
Αν έπαιξε λοιπόν, ρόλο.
Είναι ένα έργο λοιπόν που όντως γράφτηκε από τον Χαθίντο Μπεναβέντε. Είναι ένας Ισπανός συγγραφέας. Ανέβηκε το 1907. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πάρα πολύ επιτυχημένος στην εποχή του. Είχε κερδίσει και τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Το έργο δεν είναι γνωστό. Έχει παιχτεί μία φορά το 1939 από το Εθνικό Θέατρο και μία το 2014. Σε αυτό λοιπόν έχουμε δύο απατεώνες, οι οποίοι φτάνουν σε μία πόλη εντελώς απένταρη και πρέπει να επιβιώσουν. Αποφασίζουν λοιπόν να πουλήσουν τον εαυτό τους. Φτιάχνουν μια εικόνα του εαυτού τους, ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίοι, ότι έχουν έρθει για πάρα πολύ σημαντικές υποθέσεις στην πόλη και ότι όλοι κάτι έχουν να κερδίσουν εάν τους συναναστραφούν. Αρχίζουν λοιπόν πραγματικά να φτιάχνουν μια εικόνα που βέβαια από κάτω δεν έχει τίποτε, αλλά όλοι πιστεύουν ότι αυτοί έχουν δύναμη, ότι έχουν διασυνδέσεις, ότι έχουν χρήματα, εξουσία. Όλη η πόλη λοιπόν αρχίζει να προσφέρεται. Ο ένας λέει θα μείνετε στο δικό μου ξενοδοχείο, ο άλλος θα φάτε στο εστιατόριό μου, ο άλλος λέει θα σας δανείσω, ο άλλος λέει θα σε παντρέψω με την κόρη μου. Όλοι λοιπόν προσπαθούν να τους πλευρίσουν πιστεύοντας ότι κάτι θα κερδίσουν. Είναι λοιπόν ένα έργο για την φτιαχτή εικόνα, για τη δύναμη της εικόνας, της αυτοπροβολής, του αμπαλαρίσματος έτσι, του εαυτού απέναντι στο περιεχόμενο και στην πραγματική ουσία. Οπότε μόλις το είχα διαβάσει στη σχολή, στο πανεπιστήμιο, μου είχε φανεί τότε πάρα πολύ επίκαιρο και σύγχρονο, τότε που δεν υπήρχαν ακόμη τα social media, δεν υπήρχαν όλα αυτά. Οπότε
κρύβε χρόνια.
Μάλλον καταλαβαίνετε τώρα πόσο πια το έργο έχει γίνει ακόμη πιο επίκαιρο. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που ανεβάζουμε τα έργα, δεν είναι μόνο η επικαιρικότητα.
Όχι βέβαια.
Ναι, είναι το ότι φτιάχνει και ένα πολύ ενδιαφέρον, παίζει πάρα πολύ με το θέατρο. Χρησιμοποιεί χαρακτήρες της κομέντια dell'arte. Τα ονόματά τους, τον τρόπο τους και ουσιαστικά είναι μια γιορτή. Μια γιορτή του θεάτρου πάνω σε ένα θέμα πάρα πάρα πολύ σημαντικό, όπως συμβαίνει συνήθως με τις κωμωδίες. Φύγουν ζητήματα πολύ σοβαρά, αλλά με έναν τρόπο που εκ πρώτης μας φαίνεται ανάλαφρος.
Γιατί επιλέξατε να ερμηνεύσουν τους ρόλους μόνο γυναίκες ηθοποιοί? Μόλις μας είπατε ότι οι απατεώνες δεν ήταν γένους θηλυκού, ήταν άντρες.
Δεν ήταν, ναι. Το έργο έχει πάρα πολλούς χαρακτήρες.
Ήταν η επόμενη ερώτηση. Πώς ένα έργο 16 χαρακτήρων το συμπυκνώνεται σε 6?
16 χαρακτήρων είναι η δική μου διασκευή. Το πραγματικό έργο έχει 25. Οπότε εγώ κράτησα τους 16 και αυτούς έπρεπε να τους παίξουν 6 ηθοποιοί, αλλάζοντας αναγκαστικά και φύλλα και ηλικίες. Οπότε η αρχική σκέψη ήταν να ήταν 3 άνδρες και 3 γυναίκες. Επειδή όμως έτσι και αλλιώς θα παίζανε οι γυναίκες κάποιους ανδρικούς χαρακτήρες για να βγουν οι σκηνές και το ανάποδο, άρα λοιπόν ήταν ζητούμενο η συμφωνία, η σύμβαση με τους θεατές, ότι ο καθένας παίζει πολλούς και ανάμεσά τους και άλλα φύλλα, αποφάσισα ότι γιατί να μην πάμε αυτή τη συμφωνία στα άκρα. Και έτσι ηθοποιοί του ενός φίλου να παίζουν τους πάντες. Και σκεφτόμουν είτε να είναι μόνο άντρες που να παίξουν όλους τους χαρακτήρες ή μόνο γυναίκες. Κατέληξα στην επιλογή των γυναικών.
Ωραίο, ενδιαφέρον είναι αυτό πολύ. Και έπαιξε ρόλο σε αυτό, στο ότι δεν παίζει ρόλο το ποιο φίλο είναι που υποδίεται τους συγκεκριμένους ρόλους, σε αυτή την αναφορά που έχει ο Μπεναβέντε στην Commedia dell'arte, δηλαδή υπάρχει εξωτερήκευση στο παίξιμο, έχεις δανειστεί στοιχεία και από τους τύπους της κομμέντια που αντιπροσωπεύουν οι ρόλοι.
Όχι, δεν προσπαθούμε να κάνουμε μια αναβίωση του είδους, αλλά να χρησιμοποιήσουμε με καινούριο τρόπο ένα θέατρο φόρμας. Δηλαδή δεν πάμε να κάνουμε τον Αρλεκίνο ή την Κολομπίνα όπως τους έχουμε δει σε εικονογραφίσεις ή σε παραστάσεις, ως τρέλερ που έχει ασχοληθεί. Δεν κάνουμε αυτό, αλλά προσπαθούμε να δούμε πώς ένα τέτοιο θέατρο εξωστρεφές μπορεί να γίνει και με έναν άλλο τρόπο. Χωρίς εννοώ να κοπιάρουμε ούτε σε επίπεδο όψης, κοστούμιών, ούτε σε επίπεδο κινησιολογίας τους χαρακτήρες της κομμέντια.
Στη φωτογράφηση κάθε ηθοποιός εμφανίζεται με κάποιο μνημείο. Υπάρχει ιστορική εξέλιξη στο θέμα των κατασκευασμένων συμφερόντων?
Όχι, τα μνημεία αυτά είναι το σκηνικό μας. Οπότε
δεν πολλούνται, φαντάζομαι.
Τι λέτε?
Δεν πολλούνται.
Όχι, τα συγκεκριμένα ευτυχώς ακόμη δεν πολλούνται.
Ωραία.
Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, αν φτάσει και εκεί η χάρη των πολιτών. Είναι λοιπόν το σκηνικό μας, το οποίο αυτό δανείζεται χαρακτηριστικά από τα σκηνικά της εποχής. Δηλαδή είναι ένα δυσδιάστατο σκηνικό με προοπτική. Τότε υπήρχε ένα πρότυπο της τραγωδίας και πρότυπο της κωμωδίας, ότι έτσι είναι το σκηνικό της κωμωδίας, έτσι είναι το σκηνικό της τραγωδίας, που ουσιαστικά έβλεπες μια πλατεία σε προοπτική. Αυτό λοιπόν, αυτήν την λογική κρατήσαμε και στο σκηνικό που έχει φτιάξει η Χριστίνα Κάλμπαρη, και πάνω εκεί έχουν βρεθεί και τα κοστούμια της Βάνας Γιαννούλα.
Ο συγγραφέας το χαρακτηρίζει ως κωμωδία ανδρίκελων. Είναι κωμωδία τελικά το έργο? Θα γελάσουν οι θεατές ή θα προβληματιστούν με τους ήρωες και την ευπιστία τους, βεβαίως?
Ελπίζω να μην γελάσουν μόνο. Δηλαδή να καταφέρουμε να μεταφέρουμε τη δύναμη του είδους, όπου εκ πρώτης μπορεί να γελάς και μετά να προβληματιστείς για ό,τι συμβαίνει. Γιατί αυτά τα ζητήματα των ανθρώπων, δηλαδή, που προχωρούν ξαφνικά έχοντας φτιάξει μια καλλιεπή εικόνα, έχοντας πουλώντας ένα λαμπερό εαυτό σε βάρος άλλων ανθρώπων που δεν έχουν τέτοια ικανότητα, θα αντιμετωπίσουμε όλοι και σε πολλούς τομείς της ζωής μας και στην επαγγελματική ζωή. Ειδικά στο δικό μας χώρο το βλέπουμε παντού. Δηλαδή, ηθοποιοί οι οποίοι έτυχαν κάποιας προβολής να προχωράνε δυσανάλογα γρηγορότερα σε σχέση με άλλους οι οποίοι κάναν άλλες επιλογές. Φαντάζομαι και σε πολλές άλλες δουλειές, όπου άνθρωποι πιο επικοινωνιακοί, οι οποίοι μπορούν να πουλήσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας σε μια δουλειά ή σε μια σχέση. Mm-hmm. Το να πουλάς δηλαδή τον εαυτό σου είναι μια ικανότητα.
Αλήθεια, έκανε κάποια έρευνα? Δηλαδή το θέμα αυτό είναι εντελώς σημερινό, το πώς πουλάμε τον εαυτό μας. Στην εποχή δηλαδή των social media και στην εποχή που
που κυριαρχεί εικόνα, εν πάση περιπτώσει, ναι.
Τότε δεν ήταν έτσι ακριβώς, αλλά προφανώς κάπου αναφέρεται. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αναφορά του Μπεναβέντε?
Όχι, δεν υπάρχει συγκεκριμένος αφορμή για το έργο. Αλλά το ζήτημα αυτό της
της εικόνας,
της άλλης, της διαφορετικής εικόνας, της ταχύτητας από το περιεχόμενο, υπήρχε πάντα.
Ναι, βέβαια. Και ο επιθεωρητής το έχει, ας πούμε, αυτό.
Ναι.
Με έναν άλλον τρόπο.
Ναι. Στις μέρες μας έχει γίνει καθημερινό, το βλέπουμε παντού.
Όντως.
Στη διασκευή σας, εκτός από το ότι αφαιρέσατε κάποια πρόσωπα, κάνατε γυναικείους όλους τους ρόλους και από 25-16 να ερμηνεύονται από γυναίκες, με συγχωρείτε, έχετε δίκιο, λάθος μου. Λοιπόν, κάνατε όλους τους ρόλους να ερμηνεύονται από γυναίκες, τι άλλο έχετε κάνει? Τι έχετε αφαιρέσει, τι έχετε προσθέσει ενδεχομένως?
Έχουν βγει κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι καθόλου κατανοητά σήμερα, γιατί είχαν κάποιες αναφορές στα λατινικά, δηλαδή στην λατινική γραμματεία, στην αρχαία γραμματεία, και δεν, εγώ τουλάχιστον δεν τα γνώριζα. Πιθανόν άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλες σπουδές να τα κατέχουν, αλλά θεώρησα ότι θα ήταν απλά δυσκόλευαν την εξέλιξη, τη ροή της ιστορίας, το να βάλουμε τέτοιους σχολιασμούς. Δεν έφυγαν μεγάλα πράγματα, δεν έγινε δηλαδή τέτοιου είδους δουλειά. Έγινε μια προσπάθεια οι σκηνές κάπως να γίνουν πιο γρήγορες.
Μας είπατε πώς είναι το σκηνικό σας. Ποιοι είναι οι συνεργάτες σας, κύριε Καλαουριανέ, σε αυτή την παράσταση?
Λοιπόν, όπως είπαμε, τα σκηνικά είναι της Χριστίνας Κάλμπαρη. Τα κοστούμια της Βάνας Γιαννούλα, που συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια πολύ στενά. Η μουσική του Θοδωρή Οικονόμου. Η κίνηση της Μαριάννας Καβαλιεράτου. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν και συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Οι φωτισμοί της Στέλλας Κάλτσου. Και παίζουν.
Να τους διαβάσω εγώ. Τζέννη Διαγούπη, Μαρία Κοσκινά, Λίδα Κουτσοδασκάλου, Μαρία Κωνσταντά, Κατερίνα Πατσιάνη, Όλγα Σκανταρέσε. Τις διαβάζω εγώ γιατί. Μην ξεχαστεί καμία.
Καλά. Ναι.
Και τώρα είσαστε στην πρόβα Generale που λέμε.
Έχουμε τις τρεις τελευταίες γενικές και ξεκινάμε την Παρασκευή στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν στη Φρυνήχου στην Πλάκα. Θα παίζουμε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
Και κουράγιο σήμερα μέσα τα κεφάλια γιατί θα είναι μεγάλη νύχτα.
Ναι, όντως.
Πρώτη
όντως.
Γενική δοκιμή, πάντα έτσι είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ επίσης.
Φαντάζομαι θα τα ξαναπούμε γιατί όλο και κάτι ακόμα θα ετοιμάζεις φέτος.
Γίνεται η επανάληψη μιας περσινής παράστασης πάλι στο Θέατρο Τέχνης.
Αυτή που ήταν τρίπτυχο, το τρίπτυχο.
Ναι, είναι τρία μονόπρακτα για την κρυμμένη βία της καθημερινότητας. Για αυτά τα μικρά πράγματα που μας ενοχλούν βαθιά. Και όταν βρίσκουμε το κουράγιο να τα πούμε, έρχεται ο άλλος και μας λέει: Έλα τώρα, υπερβολές. Δηλαδή, μην είσαι τόσο ευαίσθητος.
Ναι. Σκηνοθετείς εσύ, η Μαριάννα Κάλμπαρη και.
Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου.
Ωραία. Λοιπόν, αυτό επαναλαμβάνεται και στην πορεία όλο και κάτι ακόμη θα ακούσουμε.
Να είμαστε γεροί, ναι, και να συνεχίσουμε.
Καλό κουράγιο, γεια σας.
Yeah. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Mister, your eyes are full of hesitation. Sure makes me wonder if you know what you're looking for. Baby, I wanna keep my reputation. I'm a sensation. You try me once, you'll beg for more. Like talking, no, neither walking. You wanna know if I can dance? Yes, sir. Already told you in the first verse and in the chorus, but I will give you one more chance. Yes, sir. I'm a sensation. You try me once, you'll beg for more.
Boogie, boogie.
Μπλέσαν πορτοκάλι μέρος δεύτερο και να θυμίσουμε την συναυλία της Παρασκευής.
Την εναρκτήρια λοιπόν συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής. Παρασκευή 20 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, θα σας πει ο Γιώργος το πρόγραμμα. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα σας πω είναι ότι έχουμε προσκλήσεις για σας. Λοιπόν, και μπορείτε να τις διεκδικήσετε στέλνοντας SMS πρώτο κενό, το όνομά σας, το τηλέφωνό σας και το mail σας και αποστολή στο 54160.
Λοιπόν, να πούμε ότι είναι μια συναυλία που, στην οποία δεσπόζει ο Ανδρέι Γκαβρίλοφ, μαέστρος και πιανίστας, ένας πολύ σημαντικός πιανίστας με μια ιδιαίτερη ιστορία, όπου έχει εμφανιστεί και εξαφανιστεί, από πολύ νέος ήταν, μπόρεσε να διακριθεί και ξαφνικά το 1979 εξαφανίστηκε. Γιατί εξαφανίστηκε? Διότι
οι αρχές... είχε αντιρρήσεις με το καθεστώς, εξέφρασε κάποιες απόψεις.
Οι αρχές του Σοβιετικού καθεστώτος του κράτησαν το διαβατήριό του, δεν μπόρεσε να φύγει για να κάνει μια ηχογράφηση με τον Herbert von Karajan τότε και την Φιλαρμονική του Βερολίνου, φαντάζομαι. Ήταν το δεύτερο κονσέρτο του Ραχμάνινοφ που θα έπαιζε και δεν πήγε ποτέ. Όταν παρενέβη ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, έγινε ο πρώτος Ρώσος καλλιτέχνης που του δόθηκε η άδεια να παραμείνει στη Δύση χωρίς να κάνει αίτηση για πολιτικό άσυλο. Άλλαξαν κάπως τα πράγματα. Τέλος πάντων, και στη συνέχεια ξανά αποσύρθηκε για να μπορέσει να σκεφτεί, να στοχαστεί. Είναι πράγματα που συμβαίνουν στους καλλιτέχνες. Τέλος πάντων, για τη συναυλία αυτή να πούμε ότι έχει πολύ ενδιαφέροντα έργα. Ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, εύληπτο. Δηλαδή είναι κάτι στο οποίο μπορεί να πάει κανείς και με παιδιά που θέλει να τα βοηθήσει να εξοικειωθούν στην κλασική μουσική. Έχει Kurt Weill, αυτόν τον πολύ σημαντικό συνθέτη που μπαλανσάρει ανάμεσα στην ανάμεσα στη jazz και την κλασική μουσική. Έχει το πρώτο κονσέρτο για πιάνο του Σεργέη Προκόφιεφ και ένα κονσέρτο για το αριστερό χέρι, για αριστερό χέρι στο πιάνο, παραγγελία του Πολ Βίτκενστάιν τότε, που το έγραψε ο Μωρίς Ραβέλ. Αυτά για το Μέγαρο Μουσικής. Και να σας πούμε επίσης ότι διαβάσαμε κάτι που μας έκανε σκεφτούμε ότι κάτι σάπιο υπάρχει στα μουσεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Μετά το Βρετανικό Μουσείο, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να λείπουν δεν ξέρω πόσες χιλιάδες εκθέματα, στο Μουσείο της Γλασκόβης διαπιστώθηκε η απουσία περίπου 1750 αντικειμένων, τα οποία αγνοούνται. Κανείς δεν ξέρει αν εκλάπησαν, εάν χάθηκαν, τι ακριβώς συνέβη, αν περπάτησαν και φύγανε μόνα τους.
Αν τα βοήθησε κάποιος να περπατήσουν, γιατί έπρεπε να μεταφερθούν σε άλλο χώρο.
Όλα είναι πιθανά, τέλος πάντων, σε αυτόν τον κόσμο. Πάντως ψάχνουν να βρουν διάφορα εκθέματα τα οποία έχουν εξαφανιστεί, μεταξύ των οποίων και ένα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα γλυπτό του Auguste Rodin, το οποίο είναι γύψινη βερσιόν, μια γύψινη εκδοχή του γλυπτού «Η Αστή του Καλέ», ένα από τα πιο γνωστά γλυπτά του Auguste Rodin, το οποίο είχε πάρει άδεια για να το κάνει σε διάφορες εκδοχές από μπρούτζο και από γύψο, και μία από αυτές είναι στους κήπους του Αγγλικού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, ένα έργο του Rodin να χαθεί από ένα μουσείο δεν το λες και λίγο. Τέλος πάντων, ας
ελπίσουμε. Ξέρεις τι απεικονίζει αυτό το γλυπτό, Γιώργο? Τα δεινά των κατοίκων του Γαλλικού λιμανιού κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, της εντεκάμινης πολιορκίας από τους Άγγλους κατά τον εκατονταετή πόλεμο. Αυτό απεικονίζει το γλυπτό που κλάπηκε από τη Γλασκόβη ή τέλος πάντων λείπει από το μουσείο της Γλασκόβης.
Το ζήτημα είναι να βρεθεί και αυτό και όλα τα άλλα εκθέματα που λείπουν, όπως και τα εκθέματα του Βρετανικού Μουσείου. Λοιπόν, τραγούδι και συνεχίζουμε. Να πούμε ότι έχουμε και αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκεύης.
I love to spin a different twist, 'cause ain't nothing quite like this. Combined with the mic that's inside my fist, speed of the keys, flight of the wrist, bassline colder than the ice in your drinks. Funk me when the beat come quick, I'm a junkie of a trumpet plus a drum kit. Then we share with you, that's the fun bit. Like a break in the cloud when the sun hit, like a loved one strolling by your side. Music got me rolling on a high. On the high. Matching my energy, then set it free. Jazz defending me with a pedigree. When it hits just right and it's getting deep, I'ma roll like Macca and let it be. When life imitate art, art imitate life. So I'm trying to have a great time. 3 or 4 minutes of ecstasy. That's 3 or 4 minutes to just be free. And I chase till I rest in peace. Turn my face to the sun, feel the bass, and I'm set to scream. Just touch my soul. Kinda like a hand that you love to hold. Create escape routes for displaced youth. Never, ever, ever wanna have to make do. Nah, I won't settle for less. The music will carry me forever, I guess. You got me rolling on a high.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα, το οποίο είναι από το χώρο του θεάτρου και αυτό. Ο λόγος για ένα έργο το οποίο φέρει την υπογραφή ενός πολύ μεγάλου συγγραφέα, ίσως του σημαντικότερου Ιταλού συγγραφέα αυτής της εποχής, του Φούριο Μπορντόν. Η μετάφραση είναι της Έλενας Μουνδρούβαλη, η σκηνοθεσία της Ρέινας Εσκενάζη. Στα τελευταία φεγγάρια του Φούριο Μπορντόν, που παίζεται στο θέατρο Κορονέτ κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τις 20 του μηνός. Έχει πρεμιέρα την Παρασκευή που μας έρχεται.
Τελικά πολλές πρεμιέρες γίνονται την Παρασκευή, Γιώργο.
Κοίταξε να δεις. Όλοι απέφυγαν να κάνουν πρεμιέρες νωρίτερα από αυτή την Παρασκευή.
Είχαμε τις εκλογές, βέβαια. Ναι, γιατί περιμένουν να περάσει.
Θα το έβαζες παραμονές εκλογών και μετά ο κόσμος να μην ασχολείται και να κάθεται να βλέπει τι γίνεται, τι έγινε, να βλέπει το θρίλερ που έχουν τηλεοράσει.
Ακριβώς
γι' αυτό. Την κομμωδία, λοιπόν. Όπως θέλει το λέει κανένας, ή το. Γενικώς αυτό που παίζεται στην τηλεόραση. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο πρωταγωνιστής της παράστασης, πάνω στον οποίο και βασίζεται το έργο αυτό, είναι ο βασικός χαρακτήρας του έργου, ο Στέφανος Κυριακίδης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Κυριακίδη.
Γεια σας και από μένα. Καλό απόγευμα.
Και από μένα.
Σας συγκίνησε ιδιαίτερα ο ρόλος του καθηγητή, κύριε Κυριακίδη? Γι' αυτό επιλέξατε τα τελευταία φεγγάρια?
Είναι ένα όνειρο, μπορώ να το πω. Και μια που ο άνθρωπος αυτός έχει, του έχουν μείνει μόνο τα όνειρα, είναι πριν από 10 χρόνια ήθελα να το κάνω. Και ήρθε αυτή τη στιγμή καλή με την Ρέινα και το πραγματοποιούμε αυτό το όνειρο.
Πώς έπεσε στα χέρια σας το έργο αυτό, πώς
το έργο αυτό έπεσε στα χέρια μου από έναν φίλο παραγωγό, τον οποίο τον ονομάζω καλλιτέχνη παραγωγό, ο Γιάννης ο Κανελόπουλος είναι που έχει τα Ηλίσια. Από εκεί δεν τέλειωσε εκεί πέρα αυτή η προσπάθεια. Και ευωδόθηκε τώρα.
Θα μας πείτε δύο λόγια για την υπόθεση, να την ξέρουν και οι ακροατές μας.
Η υπόθεση είναι να ξεκινήσω πρώτα με κάτι όταν το έδωσα στο μικρό που παίζει το γιο μου, τον Δημήτρη Τολιακόπουλο. Διάβασε το, λέω, να δούμε τι γίνεται. Μου απάντησε, είχα κάποιες σκέψεις διάφορες για τους μεγάλους και λοιπά. Τρέχω στη μάνα μου γρήγορα.
Λοιπόν. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, πραγματικά, κύριε Κυριακίδη.
Και ένας κύριος όταν το διάβασε, που ασχολείται με τους φωτισμούς, γιατί το είδε στην πρόβα, λέω πώς σου φάνηκε, Γιώργο, μου λέει, κύριε Κυριακίδη, πάω να δώσω ένα φιλί στη γιαγιά μου.
Αυτή είναι και η ασφαλέστερη, θα έλεγα, κριτική πάντα, η τεχνική του θεάτρου. Νομίζω ότι όλοι οι ηθοποιοί με αυτούς μιλάνε για να...
Αρκεί να τους ακούμε όμως.
Αρκεί να τους ακούμε.
Να τα φιλτράρουμε αυτά που λένε. Λοιπόν, αυτό το έργο πραγματικά διαπραγματεύεται όλα όσα θα μπορούσε ένας άνθρωπος να κουβαλάει επάνω τους με 80 χρόνια ζωής. Όπως ξέρετε, αυτό το έργο είναι ουσιαστικά κατά παραγγελία του Μαστρογιάννη. Το παίξε στην Ιταλία. Ήταν και το τελευταίο του, μετά έφυγε.
Και πολύ βραβευμένος για αυτή την παράσταση,
είναι μεγάλος συγγραφέας ο Μπορντόν. Και δίνεται η ευκαιρία τώρα, πιστεύω, σε κόσμο να θα τους φορτώσει κάποιες ενοχές όσους σκέφτονται να κάνουν κάτι στους αγαπημένους τους παππούδες και γιαγιάδες και θα τους κρατήσουν στα σπίτια τους για να έχουν αυτή την ανάγκη που έχουν. Δεν θέλουν πολλά οι μεγάλοι άνθρωποι, θέλουν λιγάκι αγάπη, ένα χάρη και τίποτα παραπάνω, και αν τους προσέξουν θα γελάνε κιόλας, γιατί έχει χιούμορ. Ο μεγάλος άνθρωπος τις περισσότερες φορές έχει χιούμορ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα έργο που κινείται στο χιούμορ και στη συγκίνηση. Και αυτό ήταν ένα από τα βασικότερα στοιχεία. Με τα χρόνια μεγαλώνεις και εσύ, εγώ δηλαδή είμαι αυτός, μεγάλωσα, μαζευτήκανε και άλλες μνήμες και πραγματικά κάθε φορά που το σκέφτομαι, δεν θα πω συγκινούμε, είναι ένας κύκλος ο οποίος ολοκληρώνει μια ζωή. Γι' αυτό ακριβώς μπορεί να είναι πεισματάρης, μπορεί να είναι στοργικός, μπορεί να είναι τρυφερός, αλλά τον πονάνε οι μνήμες του.
Στριμμένος είναι, κύριε Κυριακίδη.
Χαριτωμένα στριμμένος.
Είναι και λίγο ήρων ο ήρωας που ερμηνεύεται.
Όχι λίγο. Το καημένο του γιού του πάει τα νεύρα και της γυναίκας του. Πραγματικά που είναι η Μαρία Παπαφωτίου. Η Μαρία Παπαφωτίου είναι νέα κοπέλα. Αλλά απλώς μιλάει σε άλλο στάδιο. Μιλάει με την σκιά της. Κανονικά είναι κοπέλα. Λοιπόν, και έχει τόσα πολλά πράγματα αυτός ο άνθρωπος, που πραγματικά δεν ξέρεις τι να κάνεις όταν κάποια στιγμή λέει, ας πούμε, να σας πω ένα μονάχα κομματάκι. Λέει, ο κόσμος μου σιγά σιγά εξαφανίζεται, χάνεται. Έμειναν μόνο οι μνήμες, πρώτα οι άνθρωποι, μετά οι ιδέες. Το να προχωράς σε αυτό τον κόσμο το τωρινό είναι πιο πολύ δύσκολο. Και έτσι λέει, φωλιάζεις στην πρώτη τρύπα που βρίσκεις μπροστά σου και αναπολύσεις το παρελθόν. Λοιπόν, όταν αυτό, και, και με εκφράζει σε πάρα πολλά σημεία και καλλιτεχνικά μπορώ να πω, χωρίς να θέλω να αξιολογήσω το τι γινόταν τότε και το τι γίνεται τώρα, λέει κάποια στιγμή η ωραία μου μόρφωση έγινε εμπόρευμα για παλιατζίδες. Οι έννοιες που με συγκινούσαν παραγωνίστηκαν. Η τέχνη που αγάπησα ξεπεράστηκε. Αυτά είναι πράγματα. Βέβαια ο κόσμος προχωράει, μην μένουμε στα παλιά, αλλά στο δράμα αυτού του ανθρώπου προστίθενται και πολλές άλλες σκέψεις της ίδιας ηλικίας ανθρώπων, οι οποίες καλά θα κάνουν να τους ακούνε τους μεγάλους ανθρώπους. Και όταν χαμογελάνε δεν είναι κακοί. Μοιάζουν με τρελούς, είναι θλιμμένοι. Αυτά θέλουν οι άνθρωποι. Πάντως, είναι πολύ αισιόδοξο έργο. Είναι, το πιστεύω αυτό, δηλαδή δεν έχει το την πολυτέλεια η Νιώτη μονάχα στη ζωή. Αυτός έχει κρατήσει, παρόλα αυτά έχει μείνει ένα κομμάτι που θα το απολαύσει. Του μείνει το παρόν και το όνειρο. Το όνειρο είναι πολύ σημαντικό. Λέει ότι οι νέοι έχουν όνειρα. Δεν έχουν όνειρα. Αυτοί έχουν σχέδια, ελπίδες, προσδοκίες. Τα αληθινά όνειρα τα έχουν γέροι. Αυτοί οι ονειροπόλοι με τα φθαρμένα επεισόδια μιας ζωής. Πράσεις που υπόθηκαν άνθρωποι που πέθαναν. Είναι οι μόνοι που μπορούν να έχουν το όνειρο.
Βλέπουμε είπα, ότι...
Είπα, πότε να μην συγκινήσει με τέτοια πράγματα.
Ναι, έχετε παθιαστεί με το έργο. Και,
πάρα πολύ.
Το οποίο
ελπίζω, ελπίζω να μην έχω παθιαστεί τόσο, γιατί καμιά φορά το πάθος τραβώνει.
Εντάξει.
Και ευχαριστιέσαι εσύ και δεν ευχαριστεί το θεατής.
Πάντως, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για κάποια ενίγματα που θέτει η παράσταση, αν μπορείτε να μας τα απαντήσετε ή αν πρέπει να έρθουμε για να λυθούν.
Έτσι κι αλλιώς βλέπω... πρέπει να έρθει.
Ναι,
βλέπω στο... Δεν θα σας δώσω τη λύση.
Βλέπω στο δελτίο τύπου.
Θα σας πω, κύριε Γιαννάκου, η λύση. Άμα δοθεί η λύση, οποιαδήποτε λύση, δεν έχει ενδιαφέρον.
Μα εδώ μπορεί να μπορείτε να μας δώσετε απάντηση.
Αν δίνονται λύσεις στα ωραία έργα, ο κόσμος θα πλήξει.
Όχι, εδώ λέει ποια σχέση μπορεί να έχουν ο Μπαχ με τον Ντόναλντ Ντακ και ο Γκρέτο με τους αδελφούς Καραμαζόφ.
Βεβαίως. Βεβαίως. Ποια σχέση μπορεί να έχουν. Έχει κρατήσει την παιδικότητά του αυτός. Έχει μεγαλώσει μέσα με τον Ντόναλντ Ντακ, με τον Πλούτο. Έχει γίνει ένας άνθρωπος επιπέδου διαβάζοντας Τολστόι, διαβάζοντας οτιδήποτε, Ντοστογεύσκι, Μπαχ, ακούει Μπαχ μουσική, είναι η μόνη συντροφιά που παίρνει μέσα στον οίκο ευγυρίας κατά το γιο του ξενοδοχείο, είναι και από εκεί μέσα ταξιδεύει, είναι το όνειρό του, είναι τα δύο πράγματα που έχει μαζί του, το άλμπουμ με την οικογένειά του, το Μίκι και τις μνήμες του.
Και τη μουσική του βεβαίως.
Δεν σας είπα για το κασετόφωνο. Βεβαίως αυτό είναι. Το πήρε μαζί του.
Διαφοροποιήθηκε, κύριε Κυριακίδη, η σχέση πατέρα και γιου μετά το θάνατο της μητέρας. Ήρθαν πιο κοντά, απομακρύνθηκαν. Έπαιξε ρόλο αυτό στην επιλογή του γιου.
Πιστεύω ότι ενώ κατά κάποιο τρόπο δεν ξέρει να αγαπάει, δεν μπορούσε να εκδηλώσει την αγάπη του κι αυτός. Και είναι... που έχει και τις μνήμες που τον πονάνε γιατί δεν μπόρεσε να πει και στο γιο το πώς τον αγαπάει. Δηλαδή και ο γιος από την άλλη μεριά ανήκει στον καινούριο κόσμο, δεν τολμάει να κάνει κάτι διαφορετικό γιατί υπάρχει κίνδυνος, λέει, να γίνουμε αντιπαθητικοί ο ένας τον άλλον. Η απόσταση υπάρχει, αλλά πόσες αποστάσεις κρύβονται παρόλο που αγαπιούνται.
Λοιπόν, από την Παρασκευή 20 του μηνός, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Coronet.
Παρασκευή και Σάββατο 9, Κυριακή στις 7.
Και πρέπει να έχετε γενική πρόβα σήμερα.
Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, αλλά δεν μου απαντήσατε στο ένιγμα τελικά.
Εσείς δεν το απάντησα. Εκείνη το πρόβλημα.
Εσείς θέτετε τα ενίγματα.
Εγώ πιστεύουμε τα ερωτήματα. Δίνουμε χώρο σε εσάς στον κόσμο. Πραγματικά είναι κάτι που τα αγαπώ και ελπίζω να αρέσει. Δεν λέω να κάνει την επιτυχία. Όχι. Για μένα ήταν μια πορεία αυτή τη στιγμή.
Ωραία, λοιπόν. Οπότε ξεκινάει. Κάνετε κάτι ακόμη αυτή την περίοδο, όχι?
Αυτή την περίοδο έχω τους παγιδευμένους στην τηλεόραση.
Α.
Όπου εκεί πέρα κάνουμε το αντίθετο τελείως. Ότι.
Ένα.
Είναι. Είχαμε από τα τα πηγή της ελιάς που μοιράζαμε λεφτά τα παίρνουμε τώρα πίσω ως μαφιόζοι στους παγιδευμένους και τα κάνουμε σκέψη στα τελευταία φεγγάρια.
Πάντως και εκεί είσαστε ένας πολύ γλυκός παππούς, κύριε Κυριακή.
Λοιπόν.
Σφάζεται, με σφάζεται, κύριε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια. Καλή συνέχεια.
Έχουμε και άλλα νέα να σας πούμε, χωρίς συνέντευξη. Έχει νέα διευθύντρια το ΜΟΜΟΥ, ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Οικαστικών Τεχνών της Θεσσαλονίκης. Δεν θα μιλήσουμε μαζί της σήμερα, αλλά είναι βέβαιο, καθώς μας απασχολούν γενικώς όλα αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται από το ΜΟΜΟΥ στην Θεσσαλονίκη, πολλές και ενδιαφέρουσες οι δραστηριότητες. Θα μιλήσουμε οπωσδήποτε με την Φανή Τσατσάια. Για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Οικαστικών Τεχνών της Θεσσαλονίκης είχε γίνει διεθνής πρόσκληση ενδιαφέροντος και τελικά επελέγει η Φανή Τσατσάια με πολύ μεγάλη εμπειρία και σε επιμέλεια εκθέσεων και σε εκδόσεις σχετικές με εκθέσεις. Έχει δουλέψει πάρα πολύ, είχε αναλάβει και την διεύθυνση του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και της νεότερης ιστορίας της Μακεδονίας στο παρελθόν. Η διπλωματική της εργασία αναφέρεται στον Μιχαήλ Ματιούσκιν, έναν από τους βασικούς εκπροσώπους της ρωσικής πρωτοπορίας, στην οποία ένα πολύ μεγάλο μέρος του μουσείου της του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης αναφέρεται, μιλάμε για την Συλλογή Κωστάκη. Η Συλλογή Κωστάκη αναφέρεται ακριβώς σε αυτή τη ρωσική πρωτοπορία. Είναι βέβαιο ότι θα μας δώσει την ευκαιρία να πούμε περισσότερα η Φανή Τσατσάια στην πορεία. Επίσης να σας πούμε ότι υπάρχει ένα θέμα που έχει δημιουργηθεί τεράστιο για τα οικαστικά ανά τον κόσμο. Έγιναν κάποιες έρευνες σχετικά με την Φοντάνα του Μαρσέλ Ντουσάν, το περίφημο αυτό έργο του Μαρσέλ Ντουσάν, το οποίο εισάγει την ενοιολογική τέχνη, την conceptual art, για να το πω σε πιο καλά ελληνικά, της εποχής μας. Ο λόγος για τον περίφημο ουρητήρα, ο οποίος έφερε την υπογραφή του, ο οποίος τη δεκαετία του 1910 είχε εκτεθεί στη Νέα Υόρκη και άλλαξε την ιστορία της τέχνης από τότε. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος πρώην λέκτορ στην ιστορία της τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Λίτς, ο Γκλίν Τόμσον, ο οποίος έκανε έρευνα και είπε ότι δεν θα μπορούσε να το έχει φτιάξει, να είναι δικό του το έργο, αλλά ότι το έχει κλέψει από μία Γερμανίδα που συμμετείχε στο κίνημα του Νταντά. Ξέρετε, αυτό το κίνημα που είχε δημιουργηθεί στο Καμπαρέ Βολτέρ της Ζυρίχη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, την Έλσα φον Φράιταγ Λόριγχόβεν. Λοιπόν, η οποία και έμενε στη Φιλαδέλφια, από όπου είχε προμηθευτεί. Υπήρχε, από εκεί προέρχεται, λέει, ο ουρητήρας. Τώρα, τι θα γίνει? Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση που γίνεται για αυτό το θέμα, το οποίο μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα, κάποια από τα δεδομένα που έχουμε για την ιστορία της τέχνης, και οπωσδήποτε να αλλάξει την άποψή μας για τον Μαρσέλ Ντουσάν, ο οποίος κάπου εκεί που βρίσκεται τώρα θα χαμογελάει πραγματικά σαρδόνια για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, για αυτό το έργο το οποίο πάνω από έναν αιώνα μετά απασχολεί ακόμα την διεθνή κοινή γνώμη.
Από ό,τι φαίνεται, μας απασχολούν και μας πολύ τα εικαστικά σήμερα, Γιώργο μου. Πρέπει όμως να πούμε και τους φίλους που κερδίζουν τις προσκλήσεις. Λοιπόν, είναι η κυρία Αναστασία Τσολοζίδη, Λιανού Ιωάννα, Βασίλειος Μιλωνάς, Άντα Μπυράτσι και Λεγάτου Σταματία. Όσοι ακούσατε το όνομά σας, το mail σας, θα λάβετε τις προσκλήσεις σας. Ευχόμαστε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Είπαμε Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, 8.30 το βράδυ. Φροντίστε να είστε εγκαίρος εκεί.
Θα ξαναέχουμε προσκλήσεις από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών πάντως φέτος, οπότε εσείς που δεν πήρατε σήμερα δεν θα μείνετε παραπονεμένοι. Μία από τις επόμενες φορές, αν
μπορεί να κληρωθείτε,
υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα. Αυτά από εμάς και καλό απόγευμα και από εμάς στη Λαγκαδιά Αριδαίας που μας έστειλε καλό απόγευμα.
Καλή συνέχεια λοιπόν σε όλους, καλό βράδυ να έχουμε και ραντεβού αύριο στις 5. Καλό απόγευμα, γεια σας. Is bad. Love is bad. Love is bad. For a moment there it goes. Turn around, next thing you know, love is bad. Oh my God, I feel so bored. I'm starting to realize that all the boys that I find are in trouble. I told my mother, she said, go get your glass full. So I did, and I saw you. Preference, 'cause I know mine.